ศาสนาพุทธนะเป็นศาสนาของคนที่ต้องเข้มแข็งนะเป็นศาสนาที่ท่านสอนให้ช่วยตัวเองจะต่างกับศาสนาอื่นลัทธิอื่นก็ขอให้เทวดาช่วยให้คนนั้นช่วยคนนี้ช่วยศาสนาพุทธเนี่ยศาสนาที่พึ่งตนเองตนเป็นที่พึ่งของตนเองการจะพึ่งอันแรกเลยก็คือต้องขยันศึกษาหน่อยฟังซีดีอ่านหนังสือให้มากหน่อยจนกระทั่งเราสามารถเห็นสภาวะธรรมได้เห็นสภาวะธรรมว่ามีรูปธรรมกับนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราถ้าไม่เห็นรูปธรรมไม่เห็นนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเราจะไม่เห็นไตรลักษณ์อย่างแท้จริงไตรลักษณ์แสดงอยู่ในรูปธรรมนามธรรมนี้เท่านั้นแหละไม่แสดงอยู่ในความคิดนึกทั้งหลายนะสิ่งที่จิตรู้นี่เรียกว่าอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้จิตคือผู้ที่ไปรู้อารมณ์อารมณ์มีหลายอย่างอารมณ์อันแรกเรียกว่าอารมณ์บัญญัติอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่เราคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมาอย่างบัญญัติคนไทยเรียกอย่างนี้คนจีนเรียกอย่างนี้ฝรั่งเรียกอย่างนี้ไม่เหมือนกันเพราะบัญญัติเนี่ยไม่ตรงกันอ่ะกระทั่งสำนักกรรมฐานต่างๆนะก็ชอบบัญญัติศัพท์ขึ้นเองแล้วก็ไม่ตรงกันคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกงั้นอารมณ์บัญญัติเนี่ยไม่มีสภาวะธรรมรองรับเป็นของเพื่อฝันเอาตกลงกันเอาเองว่าเอาอย่างนี้นะอย่างนี้นะที่เรียกสมมุติบัญญัติสมมุติบางคนไปมั่วนะว่าสมมุติตรงข้ามกับวิมุตติคนละเรื่องกันเลยสมมุติคือสังมติมีมติร่วมกันนะมีความเห็นร่วมกันในกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้คิดนึกบัญญัติปรุงแต่งไปวิมุตติความหลุดพ้นคนละเรื่องกันรากศัพท์คนละตัวกันอารมณ์มันแรกคืออารมณ์บัญญัติเอามาทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะไม่มีสภาวะรองรับไม่มีจริงสมมติกันขึ้นมาเองอารมณ์อย่างที่สองเรียกว่าอารมณ์รูปนามรูปธรรมนามธรรมอันนี้มีสภาวะรองรับมีสภาวะรองรับอย่างความสุขเนี่ยคนไทยสุขคนจีนสุขฝรั่งสุขมันก็สุขอย่างเดียวกันหมาแมวสุขก็สู่อย่างเดียวกันเทพพรหมสุขก็สู่อย่างเดียวกันความรู้สึกเหมือนกันหรือไฟเนี่ยร้อนลักษณะของไฟคือความร้อนคนไทยถูกไฟก็ไฟก็ลวกคนจีนถูกไฟไฟก็ลวกเหมือนกันเวลาเรียนที่จะทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องเรียนเข้ามาให้ถึงอารมณ์รูปนามที่เรียกว่าสภาวะนะมีสภาวะทำรองรับจริงๆไม่ใช่เลื่อนลอยเพื่อฝันเอาอารมณ์อย่างที่สามเรียกว่าอารมณ์นิพพานอารมณ์นิพพานเนี่ยปุถุชนไม่เห็นนะแล้วก็เป็นอารมณ์ที่ไม่แสดงไตรลักษณ์มีเอกลักษณ์คือมีความเป็นอนัตตาอย่างเดียวไม่มีอนิจจังทุกขังไม่มีเจ้าของปุถุชนมองไม่เห็นเอามาทำวิปัสสนาไม่ได้เราไม่เห็นนิพพานมีสภาวะธรรมรองรับนะจะต่างกับอารมณ์บัญญัติไม่มีสภาวะรองรับนิพพานมีสภาวะสภาวะของนิพพานคือสันติที่นี่วัดสวนสันติธรรมก็คือนิพพานนั่นเองนิพพานมันเที่ยงนิพพานสุขนิพพานเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำกรรมฐานเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะใช้อารมณ์อะไรสมถกรรมฐานนะใช้อารมณ์ได้ทั้ง3อย่างใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้อย่างเช่นเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเป็นบัญญัติบริกรรมพุทโธพุทโธบริกรรมอย่างโน้นบริกรรมอย่างนี้นี่อารมณ์บัญญัติบริกรรมอยู่อันเดียวนะใจมันชอบการบริกรรมอันนั้นใจก็สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างนี้ก็สงบได้อารมณ์รูปนามก็ใช้ทำสมถะได้อย่างเอาไฟมาตั้งก็จุดเทียนแล้วก็เพ่งมันอยู่งั้นนะเพ่งจ้องอันนี้เป็นรูปที่ตามองเห็น ม่ใช่เพ่งธาตุไฟนะธาตุไฟรู้สึกด้วยร่างกายเราจุดเทียนมาตั้งไว้เนี่ยเราเห็นเทียนนี้ด้วยตาเพราะฉะนั้นรูปตัวนี้เป็นรูปอย่างหนึ่งนะเรียกวรรณรูปไม่ใช่วรรณโรคนะเป็นวรรณรูปรูปคือสีเราเห็นสีของเทียนสีของไฟเราจ้องอยู่อย่างนี้จ้องหรือจ้องแสงจ้องอยู่ที่แสงสว่างเป็นรูปนามธรรมก็ใช้ทำสมถะได้อย่างเราเพ่งจิตของเราให้นิ่งจ้องอยู่ที่ตัวรู้นะจ้องหรือเพ่งความว่างเพ่งความว่างๆความไม่มีอะไรก็ไปสู่ความไม่มีรูปก็ทำสมถะได้นิพพานก็ใช้ทำสมถะได้สำหรับพระอริยบุคคลปุถุชนเอานิพพานมาทำสมถะไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นเวลาพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาจะทำสมถะโดยใช้นิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยท่านทำได้หลายอย่างนะใช้อารมณ์อื่นๆเป็นอารมณ์ก็ได้ใช้นิพพานเป็นอารมณ์ก็ได้แต่ถ้าจะใช้นิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยโสดาสกทาคาอนาคานะท่านจะไปผ่านวิปัสสนามาจะไปดูเกิดดับมาเพราะดูไปจุดหนึ่งจิตมันจะวางรูปนามมันจะไปสัมผัสพระนิพพานแต่พระอรหันต์เนี่ยชำนาญในพระนิพพานแล้วนะแค่มนสิการแค่นึกถึงก็เห็นเลยอยู่ต่อหน้าแล้วนะพวกเราไม่เห็นหรอกพวกเราจะไปเห็นความว่างเราก็คิดว่าความว่างเป็นนิพพานไม่ใช่ความว่างที่พวกเราเห็นเนี่ยเป็นของที่มีคู่นะมีคู่คือมีความวุ่นวายคู่กันอยู่เป็นคู่ระหว่างความมีกับความไม่มีเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่นิพพานตัวจริงนิพพานมีหนึ่งไม่มีคู่งั้นอย่างที่บางคนบอกว่าปฏิบัตินะไปมองความว่างเนี่ยบอกดูสุญญตาอันนั้นไม่ใช่สุญญตาอันนั้นชื่ออากาศานัญจายตนะเนี่ยสมถะนะใช้อารมณ์ได้ทุกชนิดใช้อารมณ์ได้ทุกชนิดแต่วิปัสสนาเนี่ยใช้อารมณ์ได้ชนิดเดียวคืออารมณ์รูปนามเพราะมันมีสภาวะรองรับแล้วก็มีของจริงมีของจริงรองรับแล้วของจริงนั้นแสดงไตรลักษณ์ด้วยงั้นเราต้องแยกให้ออกถ้าเราจะทำสมถะเนี่ยง่ายมากเลยอะไรก็ได้ที่ใจชอบแต่ถ้าทำวิปัสสนาต้องรู้รูปรู้นามรู้อย่างที่เขาเป็นไม่ใช่คิดเอานะถ้าคิดเอาเป็นอารมณ์บัญญัติทันทีเลยเมื่อพวกเราต้องหลุดออกจากความคิดให้ได้อย่ากลัวโง่อย่ากลัวโง่นะที่คิดมากเพราะกลัวโง่กลัวไม่รู้ไอ้ความคิดนั่นแหละปิดบังความจริงความคิดกับความจริงคนละอันกันงั้นเรียนกรรมฐานนะกล้าหาญหน่อยอย่ากลัวโง่บางทีครูบาอาจารย์บอกให้รู้ซื่อๆรู้โง่โง่ไปอย่างนั้นอย่างนั้นยิ่งดีรู้อย่างที่มันเป็นไม่ต้องคิดมากนะอย่างเวลาพูดคำว่าดูจิตขึ้นมาอย่างเงี้ยพวกที่โตหน่อยเป็นผู้ใหญ่แล้วจะเริ่มคิดแล้วจิตคืออะไรจิตอยู่ที่ไหนจะเอาอะไรไปดูจะดูอย่างไรปัญหามากเลยเลยดูจิตไม่ได้สักทีเด็กเล็กๆบอกมันให้มันดูจิตนะมันดูเลยแล้วมันรู้เลยตอนเนี้ยจิตหนูสุขจิตหนูทุกข์จิตหนูร้องเพลงอยู่จิตหนูกลัวผีอยู่มันเห็นเลยมันไม่คิดมากมันก็รู้ง่ายคิดมากยากนานงั้นพวกที่เรียนไม่สำเร็จสักทีนะพวกคิดมากยากนานกล้าๆหน่อยอย่ากลัวโง่หัดรู้ไปความรู้สึกของเรามันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนี่เมื่อ2วันที่ผ่านมาหลวงพ่อสอนเรื่องศีลสิกขาจิตสิกขานะวันนี้จะขึ้นปัญญาสิกขาละเราจะต้องมารู้รูปนามการรู้รูปกับการรู้นามนั้นต่างกันรูปนั้นรู้ลงเป็นปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยเคลื่อนไหวเห็นอยู่เลยเริ่มมาถ้าดูได้ละเอียดจะเห็นเลยจิตสั่งให้รูปเคลื่อนไหวรูปก็เคลื่อนไหวจิตไม่สั่งรูปก็ไม่เคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเห็นเลยมันทำงานอย่างนี้เห็นสดสดร้อนๆนะเป็นปัจจุบันขณะคือปัจจุบันขณะขณะเดี๋ยวนี้เลยนะแต่การดูจิตดูใจนั้นไม่ใช่ปัจจุบันขณะจะเป็นปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันมีความสุขขึ้นมาแล้วค่อยรู้ว่ามีความสุขมีความทุกข์ขึ้นมาแล้วรู้ว่ามีความทุกข์เกิดกุศลขึ้นมารู้ว่ามีกุศลเกิดขึ้นเกิดอกุศลรู้ว่ามีอกุศลเกิดขึ้น มือนที่พระเจ้าสอนดูครับภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะมีราคะเกิดขึ้นเรารู้ว่ามีราคะแต่เป็นการรู้ที่ต่อเนื่องกันนะถึงที่เรียกว่าปัจจุบันสันตติสืบเนื่องกันกับปัจจุบันนะไม่ใช่ปัจจุบันขณะงั้นจะไปดูจิตเนี่ยจะไปดูลงปัจจุบันขณะจะกลายเป็นสมถะทันทีจะไปจ้องจิตแล้วก็ว่างๆอยู่นะต้องระวังนะดูจิตเนี่ยต้องกล้าๆหน่อยให้ตาเห็นรูปความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาให้หูได้ยินเสียงความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาให้จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกแล้วความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาอย่าไปรอดูจิตนะการเจริญปัญญานั้นใช้กายก็ได้ใช้จิตก็ได้นะที่จริงในกายเวทนาจิตธรรมในสติปัฏฐาน4นั้นเป็นอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าเลือกมาให้แต่ต้องระวังนิดนึงในสติปัฏฐาน4นั้นใช้ทำสมถะบางอย่างใช้ทำสมถะนะบางอย่างเป็นสมถะสำหรับพวกที่จะต้องเป็นสมถียานิกพระเจ้าสอนอยู่ในสติปัฏฐาน4ปนเข้ามาด้วยมีสมถะอารมณ์บางอย่างในสติปัฏฐาน4เป็นวิปัสสนาอย่างเดียวอารมณ์บางอย่างในสติปัฏฐาน4ใช้ทำสมถะก็ได้วิปัสสนาก็ได้อย่างอานาปานสติเนี่ยใช้ทำสมถะก็ได้ทำวิปัสสนาก็ได้หรือดูจิตเป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้มีจิตบางดวงที่ใช้ทำสมถะในการดูจิตคือจิตที่ดูความไม่มีอะไรความว่างๆดูความว่างดูช่องว่างอันหนึ่งคือจิตที่ดูความไม่มีอะไรนี่อันหนึ่งนะใช้ทำสมถะได้ง่ายๆเลยหรือจะดูตัวจิตซ้อนไปเรื่อยๆนะดูตัวรู้วิญญาณซ้อนไปเรื่อยๆอันนี้ก็ได้งั้นต้องระมัดระวังไม่ใช่ดูจิตแล้วเป็นวิปัสสนาเสมอไปนะพวกที่ดูจิตดูจิตส่วนใหญ่เป็นสมถะนะดูผิดด้วยซ้ำไปถ้าจะดูจิตให้เป็นวิปัสสนานะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลแล้วค่อยรู้เอาถ้าอยู่ๆไปดูจิตแล้วก็จะกลายเป็นสมถะทันทีเลยหรือรู้ลมหายใจนะบางคนบอกว่าเข้าคอร์สวิปัสสนาใช้คอร์สวิปัสสนานะดูท้องพองท้องยุบดูท้องพองดูท้องยุบเป็นสมถะเพราะอะไรเราไปเพ่งตัวรูปไปเพ่งตัวรูปถ้าเห็นรูปนั้นแสดงไตรลักษณ์นะถึงจะเป็นวิปัสสนางั้นต้องระมัดระวังให้มากเลยการเรียนต้องประณีตนะมั่วมากๆแล้วก็เครียดมากๆบ้ากันก็เยอะนะไม่ใช่ไม่มีอยากพ้นทุกข์นะแต่ยิ่งเรียนยิ่งทุกข์ก็ใช้ไม่ได้ดูรูปก็รู้สึกถึงรูปที่กำลังมีอยู่นะรูปแท้ๆรูปมีสองกลุ่มนะมีรูปแท้ๆกับรูปไม่แท้นะยิ่งดูยากหนักเข้าไปอีกรูปแท้ๆอย่างธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี้ยดูยากไม่ใช่ดูง่ายลองเอาแขนของตัวเองมาลองจับดูรู้สึกไหมมันมีส่วนที่แข็งๆอยู่ข้างในข้างนอกมันนิ่มๆกว่าข้างในรู้สึกไหมข้างในมันกระดูกอะข้างนอกเนี่ยนะธาตุดินมันน้อยข้างในธาตุดินมันเยอะมันแข็งนะมันเรียนธาตุนะลองเลื่อนมือไปรู้สึกไหมแต่ละจุดในมือเราในแขนเราเนี่ยมันร้อนมันเย็นไม่เท่ากันเนี่ยธาตุไฟไม่คงที่นะธาตุไฟมันเปลี่ยนผ่อนคลายมือสิทำมืออย่างผ่อนคลายแล้วสัมผัสตัวสัมผัสอย่างนุ่มนวลรู้สึกนุ่มไหมเกรงมือสิแล้วแข็งขึ้นไหมเนี่ยธาตุดินมันเปลี่ยนเวลาที่เราเดินในขณะที่เราเหยียบเท้าลงไปกดพื้นลงไปนะน่องเราจะแข็งขึ้นธาตุดินมันเพิ่มขึ้นในขณะที่ยกเท้าขึ้นนะธาตุดินจะลดลงในขณะที่ก้าวไปนะธาตุลมมันเพิ่มขึ้นดูยากมากนะถ้าไม่ทรงฌานจริงๆนะดูยากงั้นถ้าพวกเราดูหน้าตาพวกเรานะคนที่จะทรงฌานมีน้อยเหลือเกินมีน้อยกรรมฐานที่เหมาะคนซึ่งไม่เก่งสมาธินะคือการดูจิตจิตานุปัสสนาเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเหมาะกับสมถะญาณิกนะงั้นเราจะเจริญปัญญาดูลงไปเลยนะดูจิตดูใจการดูจิตดูใจนั้นมีกฎอยู่3ข้อนะกฎข้อที่1 ก่อนจะดูนะอย่าจงใจไปดูอย่าไปดักดูอย่าไปรอดูต้องให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เอานะเมื่อกี้บอกทีหนึ่งแล้วให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาถ้าเราจะดูจิตแล้วก็ไหนจิตเป็นไงจ้องดูอยู่เอาละตามองเห็นนะแต่ใจตรงนี้ก็จ้องอยู่นะเห็นละเฉยๆฟังละเฉยๆเฉยหมดเลยนะไม่มีใจรักให้ดูงั้นการดูจิตเนี่ยอย่าไปจ้องดูอย่าไปรอดูอย่าไปดักดูนี่คือกฎข้อที่หนึ่งเลยนะถ้าจะดูจิตดูใจตัวเองอ่ะอย่าไปดักดูอย่าไปจงใจดูอย่าไปจ้องดูอย่าไปรอดูไหนไหนคนนี้มาแล้วคนนี้มาคุยกับเราทีไรโกรธทุกทีไหนดูสิจะโกรธตอนไหนเอาคุยไปไม่โกรธเลยเพราะอะไรมัวแต่ดูตัวนี้ไม่สนใจไอ้คนที่ชวนให้เราโกรธธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์นะได้ครั้งละอันเดียวเมื่อเรามาสนใจดูซิว่าความโกรธจะเกิดไหมเราไม่สนใจไอ้คนที่ทำให้โกรธมันจะไม่เกิดความโกรธเพราะเหตุปัจจัยของความโกรธไม่ครบนะไม่ถูกยั่วให้โกรธงั้นการดูจิตดูใจนะต้องให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เอาอย่าไปดักดูอย่าไปรอดูอย่าไปคอยดูนะถ้าคอยดูดักดูรอดูจะไม่มีอะไรให้ดูจะว่างๆข้อที่สองระหว่างดูนะดูแบบคนมองนอกอันนี้ดูกายก็ใช้ข้อนี้เหมือนกันดูแบบคนมองนอกดูเหมือนดูคนอื่นเราเห็นความโกรธผ่านเข้ามาในใจเราเหมือนเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้านเห็นความโลภความหลงความสุขความทุกข์มันผ่านเข้ามาแล้วผ่านไปเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเราอยู่ในบ้านนั่งสบายๆดูสบายๆไม่วิ่งตามเข้าไปไม่ใช่คนเดินผ่านหน้าบ้านนะคนนี้สวยก็วิ่งไปลากเข้าบ้านนะเห็นหมาเดินผ่านหน้าบ้านกลัวมันจะมาอือใส่หน้าบ้านวิ่งคว้าไม้ไปไล่ตีมันออกไปอย่างนั้นไม่ใช่ลักษณะของการดูจิตดูจิตต้องดูห่างๆเราจะต้องดูว่าหมาตัวนี้จะมีพฤติกรรมยังไงนะไม่ใช่ไปจัดการแทรกแซงพฤติกรรมหมานะดูหมามันมาก็รู้ว่ามันมาหมามันไปก็รู้ว่ามันไปเนี่ยดูความรู้สึกก็จะดูเหมือนเห็นหมานะมันเห็นหมาเดินผ่านหน้าบ้านหมาเราเข้าบ้านทั้งวันนะหมาเราผ่านไปผ่านมาแล้วเราเอามันเข้าบ้านนะรู้สึกไหมความโกรธเกิดขึ้นนะลากมันเข้ามาในใจเราเลยให้มันครอบงำใจเราใจเราเลยเป็นสวมหัวใจหมากัดไม่เลือกเลยคราวนี้นะคอยดูนะอย่างตอนนี้มีความสุขรู้สึกไหมก็เห็นความสุขมันผ่านมาผ่านไปไหนแต่ถ้ารอดูไหนไหนความสุขอยู่ไหนไหนไหนไม่เห็นมีเลยว่างก่อนดูอย่าไปดักดูอย่าไปรอดูอย่าไปขวนขวายดูพยายามดูระหว่างดูห่างๆดูแบบคนวงนอกเพราะตรงนี้แหละที่ต้องแยกขันเป็นแยกขันไม่เป็นจะเป็นคนวงในมันจะคลุกวงในมันจะรวมจิตอารมณ์จะรวมกันทันทีเลยต้องดูห่างๆดูสบายๆข้อที่3ดูแล้วไม่แทรกแซงดูแล้วไม่แทรกแซงเช่นความสุขเกิดขึ้นใจมันอยากให้ความสุขอยู่นานๆรู้ทันใจที่โลภใจมันยินดีในความสุขมันโลภรู้ทันความโลภมันดับใจเป็นกลางก็จะเห็นความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะไม่เข้าไปแทรกแซงว่าความสุขต้องอยู่นานๆหรือตอนนี้ไม่มีความสุขก็เที่ยวแสวงหาความสุขอันนี้พยายามแทรกแซงจิตไม่มีความสุขอยากให้มีความสุขจิตมีความสุขแล้วอยากให้อยู่นานๆอันนี้แทรกแซงทั้งหมดเลยหรือเวลาความทุกข์ก็เหมือนกันไม่แทรกแซงมันความทุกข์เกิดขึ้นก็สักว่ารู้ว่าเห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นหรือกิเลสเกิดขึ้นก็สักว่ารู้ว่าเห็นไม่แทรกแซงความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปหาทางทําให้หายถ้าหาทางละความโกรธก็คือหาทางแทรกแซงให้สักว่ารู้ว่าเห็นสภาวะทั้งหลายโดยไม่เข้าไปแทรกแซงแทรกแซงด้วยความยินดีบ้างด้วยความยินร้ายบ้างยินดีเช่นความสุขเกิดขึ้นอยากให้อยู่นานๆความสุขหายไปก็อยากให้มาใหม่ยินร้ายก็เช่นความทุกข์เกิดขึ้นอยากให้ดับเร็วๆแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดอีกเต็มไปด้วยความไม่อยากไม่อยากให้มันอยู่ไม่อยากให้มันเกิดเนี่ยอยากแทรกแซงถ้าแทรกแซงแล้วเราจะไม่เห็นความจริงถ้าแทรกแซงเราจะไม่เห็นความจริงอย่างขณะที่ความโกรธเกิดขึ้นเราก็บริกรรมโกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอความโกรธหายไปเราไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ของความโกรธแต่เรารู้สึกว่ากูเก่งความโกรธเกิดขึ้นกูบริกรรมแล้วความโกรธหายได้กูเก่งแทนที่จะเห็นว่าไม่มีกูนะ แทนที่จะเห็นว่าความโกรธก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้กลับรู้สึกว่าบังคับได้นะเหนือมนุษย์ธรรมดาคือแทนที่ภาวนาแล้วจะลดละความเห็นผิดนะกลายเป็นเพิ่มความเห็นผิดได้ด้วยนั้นต้องระมัดระวังนะอย่าเข้าไปแทรกแซงเห็นสภาวะทั้งหลายก็สักแต่ว่าเห็นไปจำได้ไหมข้อที่หนึ่งว่าอะไรอย่าไปดักดูข้อที่สองดูแบบคนวงนอกนะข้อที่สามดูแล้วไม่แทรกแซงนะดูด้วยความเป็นกลางแต่ถ้าใจมันยินดีให้รู้ทันใจมันยินร้ายให้รู้ทันใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางอันนี้กลางด้วยสติรู้ทันความยินดียินร้ายนะความยินดีร้ายดับใจก็เป็นกลางก็เห็นสภาวะเกิดดับไปดูไปนานเลยนะเห็นสภาวะเกิดดับสุขมาแล้วสุขก็ไปทุกมาแล้วไปดีมาแล้วไปชั่วมาแล้วไปวันหนึ่งเราจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาเพราะว่าเราเห็นนะจิตมันได้ยอมรับความจริงแล้วว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวสุขทุกดีชั่วมาแล้วไปเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาความสุขมาเนี่ยจิตไม่หลงระเริงไม่หลงยินดีเวลาความทุกข์มาจิตไม่หลงยินร้ายเวลากุศลมาจิตไม่หลงยินดีเวลาอกุศลมาจิตไม่หลงยินร้ายเนี่ยจิตมันเป็นกลางเพราะมันมีปัญญามันเห็นแล้วว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเราจะต้องฝึกนะเบื้องต้นฝึกให้เป็นกลางด้วยสติโดยการรู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นเวลารู้สภาวะแล้วดูห่างๆถ้ามันยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันมันจะเป็นกลางด้วยสตินี่ก็เห็นสภาวะเกิดดับไปนานเป็น7วัน7เดือน7ปีอะไรแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันนะจนกระทั่งวันหนึ่งจิตมันฉลาดมันรู้ว่าทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวต่อไปนี้อะไรมานะจิตมันฉลาดซะแล้วมันมีปัญญามันก็จะเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วนั้นจิตจะเสมอกันหมดเลยจิตเป็นกลางไม่ใช่อยากได้อย่างหนึ่งปฏิเสธอย่างหนึ่งตรงที่จิตเป็นกลางด้วยปัญญานี่แหละคือประตูแห่งการบรรลุอริยมรรคคือประตูแห่งการบรรลุอริยมรรคนะไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วก็คือประตูแห่งอริยมรรคนะต้องทำวิปัสสนาจนแก่กล้าเลยจนทั้งจิตเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วนะเป็นประตูของอริยมรรคตัวนี้จิตมีปัญญาชื่อว่าสังขารุเปกขาญาณสังขารอุเบกขาญาณญาณคือปัญญาอุเบกขาคือความเป็นกลางสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายจิตเข้าถึงความเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายด้วยปัญญาปัญญาเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์นั่นเองจนกระทั่งเข้ามาสู่ความเป็นกลางถึงจุดนี้จะมีรอยแยกมีทางแยกสองทางทางที่หนึ่งสำหรับคนซึ่งหวังความพ้นทุกข์เห็นโลกนี้เป็นทุกข์หาสาระไม่ได้จิตจะโน้มน้อมไปในทางสาวกภูมิจะเกิดอริยมรรคอริยผลขึ้นมาเมื่อมาถึงสังขารุเปกขาญาณมีทางแยกอีกทางหนึ่งถ้าจิตเกิดมหากรุณาต่อสัตว์อื่นจิตจะโน้มน้อมไปหาพุทธภูมิคนที่หวังพุทธภูมินะก็มีมากมายแต่หวังพุทธภูมิแล้วเนี่ยถ้าจิตยังไม่เดินปัญญามาจนถึงสังขารุเปกขานะต่อให้ไปพบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วไปทำบุญกับท่านมากมายแล้วก็ตั้งความปรารถนาขอเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งท่านยังไม่พยากรณ์ให้เพราะอะไรจิตนี้ยังกลับกรอกอยู่ยังทนความทุกข์ไม่ได้จริงถ้าจิตเข้าถึงสังขารุเปกขาเนี่ยสุขทุกข์เสมอกันนะไม่กลัวตกนรกแล้วนะกล้าฝ่าไฟนรกไปช่วยคนอื่นได้นะสละตัวเองได้สาวกกับพระโพธิสัตว์นั้นไม่เหมือนกันพระสาวกนั้นมุ่งช่วยตัวเองก่อนแล้วช่วยผู้อื่นทีหลังพระโพธิสัตว์มุ่งช่วยคนอื่นก่อนช่วยตัวเองทีหลังแต่ก่อนจะไปช่วยคนอื่นได้ก็ต้องพัฒนาความสามารถของตัวเองก่อนก็พัฒนาเป็นลำดับไปจนกระทั่งในด้านสติปัญญาเนี่ยนะถึงสังขารุเปกขาแล้วเวลาไปเจอพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วบุญบารมีแก่กล้าเต็มที่แล้วปัญญาก็เต็มที่แล้วนะท่านสามารถที่จะบรรลุพระอรหันต์ได้ในวันนั้นที่พบพระพุทธเจ้าแต่ท่านไม่เอาพระมหากรุณาเนี่ยเตือนใจว่าต้องไปช่วยสัตว์โลกเนี่ยถ้าหากบุญบารมีไม่พอที่จะบรรลุพระอรหันต์ในวันนั้นนะพระพุทธเจ้ายังไม่พยากรณ์ให้เลยแล้วใจไม่ถึงสังขารุเปกขาเนี่ยไม่มีทางเลยถึงสังขารุเปกขาและบารมีไม่พอจะเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นก็ยังไม่พยากรณ์นะมีหลายเงื่อนไขนะกว่าจะได้รับพยากรณ์นะ งั้นที่หวังพุทธภูมิหลวงพ่อก็ไม่ว่าหรอกบางคนก็หวังนะก็หวังไปเถอะสัตว์โลกในอนาคตก็ต้องการพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่หลวงพ่อไม่เอาก็เคยได้ยินหลวงปู่ดูลบอกอยู่ๆท่านก็นั่งท่านนั่งก็โยกนะหลวงปู่ดูลนะนั่งนั่งแต่ว่าไม่โยกทำไมต้องนั่งเก้าอี้โยกคนมันอยากให้ท่านสบายซื้อเก้าอี้โยกให้ท่านนั่งมันไม่รู้หรอกคนแก่โยกไปโยกมาเวียนหัวท่านเอาขาแย่ไว้ที่พื้นเพื่อไม่ให้เก้าอี้โยกนะเหมือนคนนะเป็นห่วงเห็นท่านแก่นะซื้อไม้เท้าไปหาไม้เท้าไปให้ท่านนะไม้เท้าอย่างดีเลยเป็นกาลปังหาหรืออะไรเหมือนอันยาวในบ้านนี้แหละเนี่ยเหมือนที่ถืออยู่นั่นแหละแล้วเวลาหลวงปู่ถือไม้เท้านี่นะหลวงปู่ไม่เคยแตะพื้นเลยท่านต้องแบกไปเพราะท่านแข็งแรงท่านไม่ต้องยันแต่ถามแล้วหลวงปู่ถือทำไมถือให้เข้าเดี๋ยวเขาเสียใจเลยก็ต้องถือไม้เท้าโชว์ไปเลยนี่นั่งเก้าอี้ก็ขายันไว้งี้นะเวลาไปหาท่านนะอย่าไปพูดมากหาหลวงปู่ดูลย์ไปนั่งเราก็ภาวนาของเราไปถึงเวลาท่านพูดเองวันหนึ่งหลวงพ่อก็ไปนั่งอยู่กับท่านท่านก็พูดขึ้นมาเราพิจารณาดูแล้วเวลานี้นะคนที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านะเราดูไปแล้วนะมีมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าอีกโอ้ดวงดาวบนท้องฟ้ามีเป็นล้านนะใช่ไหมมีนับไม่ถ้วนหลวงปู่บอกว่าคนที่ปรารถนาพุทธภูมิตอนนี้นะที่สร้างบารมีอยู่ไม่ใช่กระจอกงอกง่อยนะพวกที่สร้างแล้วมีมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าก็ฟังแล้วไม่เอาไอ้คิวยาวเหลือเกินไม่เอาภาวนาดีกว่าต้องฝึกนะค่อยๆเจริญปัญญาไปศีลต้องรักษาสมาธิต้องฝึกฝึกสมาธิโดยการรู้ทันจิตที่เคลื่อนทำกรรมฐานอย่างหนึ่งเรารู้ทันไปแล้วมันเจริญปัญญาถ้าดูกายก็ดูลงปัจจุบันขณะเห็นเดี๋ยวนี้เลยตัวร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้าจิตเป็นคนดูร่างกายนี้ไม่ใช่เราถ้าจะดูกายให้ดีต้องทำสมถะมากๆถ้าจะดูจิตก็ใช้ดูจิตธรรมดาของคนธรรมดานี่แหละไม่ใช่จิตของคนทรงฌานนะดูไปง่ายๆตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วรู้เอาก่อนดูอย่าไปดักดูอย่าไปรอดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยดูระหว่างดูห่างๆดูแบบคนมองนอกนะดูแบบคนไม่มีส่วนได้เสียพอดูแล้วเห็นสภาวะแล้วอย่าเข้าไปแทรกแซงสภาวะถ้าจิตยินดีขึ้นมาให้รู้ทันยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันมันจะเข้าไปแทรกแซงสภาวะถ้าแทรกแซงแล้วเราจะไม่เห็นไตรลักษณ์นะถ้าไม่ได้แทรกแซงเราจะเห็นไตรลักษณ์ความโกรธเกิดขึ้นความโกรธก็ดับไปโดยที่เราไม่ได้ไปดับมันนะความสุขความทุกข์มาแล้วก็ไปโดยที่เราบังคับมันไม่ได้แทรกแซงมันไม่ได้จะเห็นอย่างนี้แต่ถ้าแทรกแสงเก่งนะใจสุขใจสว่างใจสบายใจสงบก็รู้สึกกูเก่งขึ้นมาอันนี้เกิดจากการแทรกแสงแต่ถ้าเห็นสภาวะเกิดดับไปเรื่อยๆไม่เข้าไปแทรกแสงจะไม่เกิดกูเก่งจะเห็นว่าไม่มีกูจะกลับหัวกลับหางกันเลยงั้นหัดดูไปเรื่อยๆนะไปกินข้าวนิมนต์นะครับ